Арбаңыз угарман, бүгүн 4 март, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Эфирде бүгүн мен Түмөнбаев Динабий уулу. Алдыдагы жарым сааттагы баяндар Ош шаарындагы Борбордук стадиондун айланасындагы жеке менчикке өтүп кеткен жер тилкелериндеги объектилер буздурулууда.
Баскынчылык деп алайым да, эмне деп алайым? Азыр эми Исаков кол койгон экен. Ол убакта биз Исаковдун убагында иштеген эмеспиз деп. Анда эмне Ош башка мамлекеттин шаары болуп турганбы?
Андан соң Кыргызстанда жел мидиштерди кайра иштетүү эмнеге солгун жүрөт? Жерине подкастында сөз болот. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар кесиптешим Эрнис Нурматовтон.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын жогорку соту президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген Борис Надеждиндин апелляциялык арызын карап, андагы өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартты. Бул тууралуу Надеждин өзү 4 мартта билдирди. Биринчи инстанциядагы соттун чечимин өзгөртүүсүз калтырышты, даттанууду канааттандыруудан баш тартышты деп жазды Надеждин телеграмга. Натыйжада муну менен Надеждин шайлоого катыша албай калды. Борбордук шайлоо комиссиясы аябай көп чогулган колду жаратпай, Москвада нотариус аркылуу катталган кол чогултуучунун Хабаровск аймагынан чогултуп барган колдорун кабыл алуудан баш тартканы маалым болгон. Москванын Украинага кол салуусун токтотууга ачык үндөп келген саясатчы Борис Надеждин 110 000 ашуун кол топтой алганы, бул зарыл болгон 100 000 колдон көп экени маалымдалган. Анын президенттик аттанышын Орусиядагы оппозиционер саясатчылар Максим Кац, Михаил Ходорковский жана Кремлдин баш кысынчысы 16 февралда абакта белгисиз жагдайда каза болгон Алексей Навальныйдын тарапташтары колдошкон. Надеждинди колдогондордон кол топтоо бекеттерине узун кезекке турган адамдардын сүрөт видеолору социалдык түйүндөргө жарыяланып талкуу жараткан. Президенттик шайлоо Орусияда 15-17 март күндөрү өтөт. Ага азыркы президент Владимир Путинден башка бир нече талапкер катышат. Кыргызстанда электр энергиясын колдонуунун күнүмдүк лимитин ашып жатат. Бул маалыматты энергетика министринин орун басары Таалайбек Байгазиев 4 мартта журналисттерге билдирди. Байгазиевдин айтымында жылытуу сезону башталган былтыр күзгү мезгилдеги божомол боюнча 2024-жылдын 1-апрелинде токтогулсуз сактагычындагы суунун көлөмү 7.5 миллиард кубка түшөрү болжолдонгон. Ушул күндөрү 7.7 миллиард кубка түштү. Эгер ал 6.5 миллиард куб метрге түшсө, станция авариялык абалга кептилет. Министрдин орун басары мунун себебин өлкөдө керектөө көп болуп жатканы менен түшүндүрдү.
Бизге март айына коюлган Кыргызстандын бир суткадагы электроэнергия пайдалануу көлөмү 54 000 000 кВт түш керек. Бүгүнкү күндө мынакей кечээнки күнү алсак 69 000 000 кВт түзүп атат да.
Деди Талайбек Байгазиев. Кыргыз өкмөтү соңку 2 жылдан бери электр энергиясынын таңкыстыгын жабуу үчүн Түркмөнстан, Өзбекстан жана Казакстандан 3 000 000 кВт электр тогун импорттоп келет. Былтырга кошумча Орусиядан 870 000 000 кВт ашуун электр кубатын импорттоду. АКШда Пенсильвания штатынын Филадельфия шаарындагы жол кырсыгында Кыргызстандын 2 жараны каза болду. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШдагы элчилике шилтеме кылып билдирди. Министрликтин маалыматына караганда 4 март саат 15:00 карата тактап маалымат бергенине ылайык каза болгондордун бири 21 жашта, экинчиси 22 жашта. Учурда маркумдардын сөөгүн мекенине жеткирүү маселеси каралып жатат. Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги быйыл февралга карата АКШда 36 000 кыргызстандык жашап иштеп жатканын билдирген. АКШ 4 марттан тарта Кыргызстандын жарандарына берилүүчү туристтик жана ишкерлик визанын мөөнөтүн 5 жылдан 10 жылга чейин узартты. Бул тууралуу Американын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери бул өзгөрүүлөр кыргыз элине кызмат көрсөтүүнү жакшыртууга, өлкөлөр аралык саякатты жөнөкөйлөтүүгө жана биздин байланышыбызды бекемдөөгө багытталган деп айтты. Элчиликтин маалыматына караганда бул мурда берилген визаларга тиешеси жок. Буга чейин кыргызстандыктарга берилчү туристтик визанын жана ишкерлик визалардын эң узагы 5 жыл болчу. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жана жарандыгынан чыгаруу жөнүндө жарлыктарга кол койду. Бул тууралуу президенттин сайтына 4 мартта маалымат жарыяланып, канча адамга жарандык берилгени же канча адам жарандыктан чыкканы ачыкталган жок. Маалыматта Кыргызстандын атолдугун алгандардын басымдуу бөлүгүнүн түпкү теги кыргыздардын түзөрү кабарланган. Президенттин кыргыз жарандыгын берүү жана жарандыктан чыгаруу тууралуу жарлыгындагы маалыматтар 2023 жылдын августунан бери жабык боло баштады. Ага чейин Кыргызстандын жарандыгын алгандардын да чыккандардын да тизмеси жазылган президенттин жарлыгы ачык жарыяланчу. Былтыр августта орусиялык финансист жана блогер Михаил Жуховицкийдин кыргыз паспортун оюн үчүн гана алып койгону катуу талкууланган. Мунун фонунда ондогон орусиялыктар кыргыз жарандыгын алган учурлары ачыкка чыккан. Кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топтору жолугушту. 25 февралдан 3 мартка чейин Кыргызстандын аймагында болгон жолугушууда тараптар чек ара сызыгынын калган тилкелери боюнча сунуштарын беришти. Кийинки жолугушуу Тажикстанда өтөт. Министрлер кабинетинин маалыматына караганда тараптардын жолугушуусу достук жана өзара түшүнүшүү маанайында өттү. Кыргызстан менен Тажикстандын былтыртан бери чек араны тактоо иштерин активдештирди. Буга чейин эки тараптын расмий өкүлдөрү чек аранын 90% макулдашылганын билдиришкен. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон уктуңуз. Азаттыктын сайтынан мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турууга чакырабыз. Биздин эфирди дагы Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирди угуп туруңуз. Ош шаарындагы Борбордук стадиондун айланасындагы жеке менчикке өтүп кеткен жер тилкелериндеги объектилер бузулууда. Мэрия бул тилкелер убагында мыйзамсыз жеке колго өтүп кеткенин жөө келтирип жатат. Бирок менчик ээлери алардын укугу бузулуп жатканына даттанды. Жеке менчикке өтүп кеткен жер тилкелердин арасында бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовго таандык делген спорт комплекс да бар. Темага Оштон кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу токтолот.
Бүгүн 4 мартта Ош шаардык мэриясынын кызматкерлери Борбордук стадиондун айланасындагы жеке менчик имараттарды бузуу үчүн келишти. Бирок мэрия кызматкерлери бул боюнча менчик ээлерине эч кандай сот чечимдерин көрсөткөн жок. Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Каныша Имарова учурда жерлер мыйзамсыз берилген деп айтты.
Азыр бүгүнкү күндө 96 жылы сиздерге белгилүү өкмөттүн токтому бар. Социалдык объектилерди, инфраструктурду жеке менчикке бербөө боюнча токтомду карабай туруп, ушул жеке тараптарга өтүп кеткендиги боюнча маалым. Бул объектилерди баштапкы абалына келтирүү же болбосо ушул объектилерди кайра баягы международный эмеге талапка жооп бере турган кылып туруп стадионду калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп жатат.
Демек сиздин объектиңизге өтөлөп койчу.
Объект.
Мынанын цветин үзүп атат. Мынанын цветин үзүп атат.
Жергиликтүү бийлик учурда 10 объекттин стадиондун карамагына алуу маселесин көтөрүүдө. Анын бешөө капиталдык курулуштар. Жеке менчик жайлардын ээлеринин бири Нурбек Бекназаров калаа бийлигинин аракетин сындап, колунда алды сатты келишимден тарта бардык документтери бар экенин, учурда сот иштери жүрүп жатканда имаратты бузууга болбойт деген пикирин билдирди.
Баскынчылык деп алайм да, эмне деп алайм? Азыр эми Исаков кол койгон экен. Ол убакта биз Исаков убагында иштеген эмеспиз деп анда эмне Ош башка мамлекеттин шаары болуп турганбы? Ошонун эле уландысыго эл аралык келишимдерге Акаев кол койду, Бакиев кол койду деп эч ким айткан жокко. Кол койдуңбу, аткар, бузам деп иштеп атканын көрүп атасыңар го. Макул, мамлекетке керек экен, берейли, бирок ордун толуктап берип ала берсин да. Жөн эле талаада калды эле чыгарып коюп бузуп берсе боло беребү анда? Мамлекетке ишенип, биз мамлекеттин гражданыбыз, Кыргызстандын гражданыбыз деп сыймыктанып жүрөбүз го.
Стадиондун учурдагы жер аянты 4 гектардан ашык. Баштапкы документтерге ылайык стадиондун жалпы аянты 6 гектарга жакын экени айтылды. Стадионго тиешелүү делген жерде Жогорку Кеңештин депутаты Шайлыбек Атазовдун жери, бажы кызматынын мурунку орун басары Райымбек Матраимовго тиешелүү делген РМ спорт комплекси дагы бар. Бул имараттар боюнча шаардын вице мэри Замир Юсупов мындай деди.
Шайлыбек мырзанын аты могул жерде мына кире бериштеги оң жакта бир аз кичинекей бир жер. Ал боюнча мына улуттук коопсуздук комитети толук кан иш алып баратат. Мына РМ азыр кимге таандык экендин баарыбыз билебиз. Бул боюнча толук канча объект болсо ошол объекттер толук кандуу өтүп атат. Азыр реестрге кирип туруп булар менин оюмча ошол жергиликтүү бийликтер менен макулдашып же бизге өтөт же жалпы эле мына спорт комитети мына Бишкектеги өтөбү кандай болот, бирок иш алып барып атат. Жанындагы стадион боюнча да мурун убагында мыйзамсыз берилип кеткен экен. Ал боюнча дагы биз мен жеке өзүм да кат жазган УКМКга ошол боюнча иш алып барып, ошону мамлекетке кайтаруу боюнчачы.
Ош мэриясы стадиондун айланасын иретке келтирүү менен Ош шаарында эл аралык оюндарды өткөрүү максаты бар экенин билдирди. Футбол федерациясы Ош шаарындагы стадион талаптарга жооп бербегендиктен эл аралык мелдештерди өткөрүүгө чектөө коюп келген. Буга чейин өкмөт убагында мыйзамсыз берилип кеткен делген Кара Суу базарындагы жер тилкелерин дагы мамлекетке аларын билдирген эле. Менчик ээлери укуктарыбыз тебеленди деп таттанып келишет. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда быйыл кыштын акыркы апталары оор болуп, тоолуу аймактарда калың кар түштү. Өткөн жылы тоют жакшы болбой, көп аймактарда жетиштүү жыйналбай калган. Айрым тоолуу аймактардагы фермерлер мал жандыктардагы бир нече күнгө кол карчуу болсо, абал кыйындайт деп чочулап жатышат. Бирок жергиликтүү бийликтер баасы кымбат болсо дагы тоют бар экенин айтууда. Жалал абаддагы кабарчыбыз Талгат Абжалиулу аймактагы фермерлерден абалын сурады.
Апрелдин 15'ine чейин кадимкидей малга чөп бергенге туура келет да.
Чаткалы районунун тургуну Калы Нурдунов короосундагы 20 мал жандыгына күзүндө даярдаган 600 түк чөбүн түгөтүп, дагы 100 түк чөп сатып алууну пландап жатканын айтып берүүдө. Аймакта быйыл кыш соңунда калың кар түшүп, малкел дагы узака кол карачудай болуп турат дейт ал.
Анан тоют маселеси ушундай кар оор болгон учурларда созулуп келет. Бул чөптү эми жетишинче беребиз. Жеткенде деле канча эми бир аз эле убакытка кетет. Анан кардын көлөмүн көрдүңөр, калганынан сатып алабыз колдон келишинче. Азыр мен ошо өзүмдүн расчётумда ошо 100 пресс туура келет да. 100 прессиң азыр ошол 400'тен болуп калды бир түбү. Канча болсо да алышка туура келет.
Чаткал Жалал абаддагы эң толуу аймактардын бири. Элдин көбү мал чарбачылыгы менен алектенген аймакта жыл сайын эле кыш узака жана оор болот. Фермерлер тоютту ошого жараша камдап алышчу. Өткөн жылы тоют жакшы болбой калганы абалды оордоштурду дейт айрым фермерлер. Сузактын тургуну Медербек Камытов жыл өткөн сайын тоют камдоо чоң маселеге айланып баратканын айтууда.
Мисалы мурун 1 гектардан 200-250 пресс чыккан жерлерде жакшы эле ошол маалда жетет эле. Азыр эми 1 гектардан 50 пресс, 60 пресс, кээде 30 пресс чыккандар эми күн болуп атат. Тоюттар эми кымбаттап, чөптөр эми азыр бедилери 450-400 болуп кетти. Ошого азыр сапатка өттүрүп, малдын туягын азайтып, көп жерлерде азыр тебелеп эле жок кылып коюп атат да. Жайыт комитети боюнча 1 гектарга 5 кой 1 малга туура келсе график боюнча. Азыр ошол жерге 1 гектарга 100 кой менен 1 гектарга 50 мал туруп калат да.
Кургакчылык жана суу тартыштыгы жайыттардын абалы мал чарбачылыгында жаңы ыкмаларды табууга аргасыз кылып жатат. Расмий маалыматтарда Жалал Абад облусунун аймагында 88300 жылкы, 375000 бодо мал, 1,282,000 кой эчки бар деп айтылып келет. Президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнүн агрардык өнүктүрүү секторунун башчысы Барчынбек Жантыроев аймакта тоют тартыштыгы жок экенин, баасы кымбаттаганы менен сатылып жатканын билдирди.
2023 жылдын жыйынтыгы менен жалпы облус боюнча 678600 тонна тоют камдалган. Бүгүнкү күндө тоют район шаарлардын берген маалыматтары боюнча жетиштүү, таң кыстык жок. Ошондой эле жер жерлерде чөп сатуу базалары уюштурулган. Ал жерде чөптүн баасы БД пресси 350 сом, кара чөп 300 сом, ошондой эле саман престер 200 сом, 250 сомго чейин сатылып атат.
Жалал Абад шаарынын чыгыш тарабындагы кан жолдун боюнда чөп саткан базар бар. Чөп саткандардын бири Тазабек Талайбек уулунун айтымында, алар Сузак жана Базар Кургон райондорундагы айылдардан алып келип сатып жатышат. Ушул тапта бир түк чөп 500 сомго барып калды дейт ал.
Жылда караганда чөп саткандар аз. Өзгөн тараптан Шамал Сай жактан аткелчилик, быйыл ал жактарда да чөп кымбат болгонуна байланыштуу алып келе албайт. Жылда караганда кымбат чөп.
Синоптиктер кийинки апталардан тарта күн жылый турганын билдирүүдө. Бирок тоолуу аймактардагы калың кар апрелге барып эриши мүмкүн. Ошондуктан өлкөнүн бир катар аймактарында тоют маселесине байланыштуу кабатырлануулар бар. Маселен, өткөн апта соңунда Ысык Көлдүн Каракол шаарындагы мал базарда чөптү киши башына чектеп сатууга аргасыз болушкан. Анткени чөп таңкыс, бирок алармаан көп болгон. Чөптүн бир түгү 500 сомго чамалаган. Талгат Абжалилуулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыкты бардык социалдык тармактардагы платформалардан таба аласыз. Мындан тышкары биздин радио берүүлөрдү радиодон тышкары Азаттыктын Facebook жана YouTube каналдары аркылуу дагы түз эфирде угуп турсаңыз болот. Биз уктурубуз уланталы. Кыргызстанда желим идиштерден чыккан таштанды көйгөйүнө каршы күрөшүү чакырыктары эмнеге социалдык тармактарда, жыйындарда гана айтылып, реалдуулукту маселеге көңүл бургандар өтө аз болууда. Жерине подкастында ушул маселеге кайрылабыз. Аны толугураак Азаттык чекит орг сайтынан жана Apple Google подкаст аянтчыларынан уксаңыз болот. Аны Санжар Иралиев даярдады.
Жерине подкаст Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Жерине подкастында бүгүн желим көйгөйүнө кайрылабыз. Тагыраагы пластик таштандылардын айлана чөйрөгө таасири жана кесепети тууралуу сүйлөшөбүз. Жана бул маселени чечүүдөгү аракеттер, кайра иштетүү жөнүндө кеп кылабыз. Конокторум жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктарды башкаруу бөлүмүнүн жетекчиси Асель Мурзабаева, пластик буюмдарды кайра иштетүү менен алектенген ишкер Амангелди Айтмаматов. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Куш келипсиңер. Бүгүн эртең менен үйдөн чыгып баратып атайын эксперимент жүргүзөйүн дедим. Ушул подкасттын алдында Бишкектин Жал кичи районунан политехке чейин жөө жүрүп көчөдө жаткан желим бөтөлкөлөрдү, баклашкаларды тердим. Жолдун аралыгы жөө жүргөндө жарым саат, оң жактагы тротуар менен басып отуруп жарым сааттык жолдо 27 баклашка топтодум. Улам тапканымды жакыныраак жердеги таштаны челекке салам. Тыналиев жана Ахунбаев көчөлөрүнүн бир тарабындагы эле тротуардын четинде жаткан ушу желим бөтөлкөлөр. Ушундан улам суроо: Кыргызстанда желим, пластик көйгөйүнө каршы күрөшүү чакырыктар эмнеге жыйындарда, социалдык тармактарда же бир чакан топтордо гана жайылып, реалдуулукта маселеге көңүл бургандар аз болуп жатат? Эмнеге?
Сиз өзүңүз айттыңыз азырчы, мен 27 желим бөтөлкөнү көрдүм депчи. Сиз эч пакет, полиэтилен тууралуу сөз айткан жоксуз. Бул жерде желим бөтөлкө. Мен бул жерде, бул тармакта көп жылдык тажрыйбам бар, көп жылдан бери бул тармакта иштейм. Таштанды десе эле бардыгы же бир түрдүү ойдо болот да, көбүнчө ою же полиэтиленде болот, же болсо тиги эмеде болот. Мамлекет бул тармакта мына жакынкы эле аралыкта иштеп баштады. Мамлекет азыр мен ойлойм, мисалы 100% ойлойм, мамлекет азыркы күнгө чейин толук билбейт, кайсы бул желим пакетке кирет, кайсы бул желим бөтөлкө, кайсы бул темирге кирет, же кайсы бул анан ушунун кайсы түрү мамлекетте бизде жеке ишкерлер иштетип жатат кайра, же кайсынысын иштете албай жатат, же эмне себептен иштете албай жатат, же эмне себептен муну иштетсе болбойт, же болбосо кандай аракеттер кылыш керек экенчи?
Бул маселе көптөн берки келаткан экологиялык көйгөй болуп саналат. Мамлекеттик деңгээлде тийиштүү чоң алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Былтыр эле Кыргыз Республикасынын аймагында полимер пленкасынан жасалган пакеттерди жана пластик буюмдарын жүгүртүүнү чектөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы чыкты. Биздин өлкө ушундай бир Борбордук Азияда биринчилерден болуп ушундай мыйзам кабыл алды. Ал мыйзамдан тышкары дагы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан Ысык Көл областындагы экологиялык коопсуздукту коргоо боюнча кечиктирилген иш чаралар деген. Пластик буюмдарын, пластик полиэтилен пакеттерди ошол областта рекреационный зона деп коет, ошол жакта колдонууну акырындан чектеп башталды да.
Мыйзамдар, эрежелер түшүнүктүү. Сиз айтып жаткан мыйзам тууралуу ананыраак толук маалыматты угармандарга бергенге аракет кылабыз. Азыркы менин суроомдун төркүнү бир аз башкача болчу. Мыйзамдар кабыл алына берет, аны аткаруу жагындагы түйшүктөр тууралуу да сөз кылабыз. Сурайын дегеним, Кыргызстанда коомдун калың катмарына желим идиштерди туш келди таштаган туура эмес деген бул экологияга гана эмес, саламаттыкка да олуттуу зыяндыгын эмнеге мындай жеткире албай жатабыз?
Бир эме жардам керек, ошондой массалык маалымат каражаттарынан, сиздерге окшогон башка радио, телевидениялардан ушундай көбүрөөк берилип турса, бир эле биздин министрликтен жалыст этпейт, ар бир адам, ар бир патриот сезген өзү адам ушул нерсени жеткириш керек, ушуну пропаганда кылыш керекпиз да. Ошондо жетет деп ойлойм да. Ошондо баардык адамдар, коом чогуу ушул ишти алдыга түрсө, ошондо гана жыйынтык болот.
Негизи Асель Эжендин сөзүнө кошулуп кетем. Мамлекет бул тармакта иштерди жүргүзүп баштады. Мен абдан кубанычтамын. Эми булардын азыр баштап эми баягы мыйзам чыгарыш керек, анан президент ушул нерсени эме берди же болбосо өкмөт ушул нерсени колдоп атат деген, булар көбүнчө деген баягы бир тармактуу ойлонушат да. Бир тармак деген булар мыйзам жазыш керек болгон ошол. Анан мыйзамды аткарыш булардын, мен ойлойм, азыркы күндө колунан келбейт го депчи. Бул эми убакыт. Биз азыр ушул күндө эртерээк ушул нерсени кылыш үчүн болгону жеке ишкерлерге, ушул тармакта ким иштеп аткан болсо ошолорго гана көмөк берсе, ошолордун артынан бул нерсе батыраак ишке ашат.
Көмөк дегенде эмне, кандай?
Эми көмөк дегенде мен азыр так маалымат кылып силерге айтып бере алам. Эмне себептен сиз айткан ошол 27 баклажка ошол көчөдө ушул күндө жатат? Эмне себептен жатат? Бул пандемиядан кийинки учур, азыр ушул күндө пандемиядан кийинки учур. Бизде бир аз биздин рыногубуз, рынок болгондо эми именно ошол таштанды тарапта рыногубуз бир аз кыйналып калды. Себеп биз деген көбүнчө баягы сырткы өлкөлөргө бир зависимый болуп жашап келеткенбиз да. Биз деген бул иштетип чыгарылган таштандыны дайым экспортко жиберебиз. Бул экспорт биз, мен билгенден, мен 2013 жылы келген бул сферага, 2013 баштап экспорт эч качан Кыргызстан ичинде иштетилбейт, баардыгы экспортко кетиш керек. 2019-20 пандемия келгенден баштап бизди бир аз кыйнады. Азыркы күндө биз экспорт кылып атат, азыркы күндө ушул күндө деле, бирок тоскоолдор көп, ар түрлүү тоскоолдуктар бар. Мисалы акча которуулар, же болбосо биз тараптан биздин экспорт кылган товарларыбызды алуучу тарап, импорт тарап бир аз тоскоолдуктар менен акча которуу, же болбосо биздин товарыбызды баалабай, ушундай бир кыйынчылыктын артынан көптөгөн жеке ишкерлер иштерин, жумуштарын токтотуп мунун артынан кайра эле ошол желим өтөлкөдө, же болбосо кайра эле ошол айткан полиэтилендер азыр биздин талааларда, шаарда, көчөдө көбүрөөк кездешип атат.
Ошол сиз эмне кайра иштеткенде эмне кыласыз сиз? Мисалы ошол эле желим бөтөлкө.
Мен өзүм желим бөтөлкө менен анан желим пластик пластмасса деп коет, ошону иштетип жүргөм. Желим бөтөлкөнү биз 100% только экспортко чыгарчу элек. Биз эмне кылчу элек? Бизде бизге чейин атайын пункт приемныйда точкалар болот деп коет, мындай адамдар алчу. Ал жерде ал буга чейин эми мисалы бир да тоскоол болгон эмес, бир да мамлекет тарабынан келип аларды кыйначу эмес. Эми кыйначу эмес деген эмне, кантип? Налогтон, же болбосо силер таштанды деген тазалыкка гана тиешелүү, же болбосо Бишкектин эмесине гана тиешелүү, өкмөткө гана тиешелүү деген нерселер жок болгондо, алар ар кандай таштанды болсо ала берчү эле, анан ошолордон биз сатып алчу элек. Анан бизде объем болсо, бул эми таштанды деген баягы эме да, жеңил нерсе үчүн объем жок болгон, көлөмү аз болгонуна байланыштуу иштете албайсың. Канчалык көлөм, объем көп болгон болсо, ошончолук деңгээлде биз иштеткенге мүмкүнчүлүк бар. Тигилер болсо, алар объем кылыш үчүн алар элдер менен иштеш керек. А элдер деген эми көчөдөгү кимдин колунан келсе желин бүт өлкөнү терип алып барып тигиге сатыш керек. Анан ар бир адамда эми убакытта ал эле жөн эле алып барып саткысы келбейт да. Жөн эле бир киши желин бүт өлкөнү бекер бергиси келбейт, анан убактысын кетип кичине тыйын алыш керек. А тыйын алайын десе тигиге тоскоолдук көп болгонуна байланыштуу баягы минуска учураган, расходду көп болгон минуска учурап атат да. Эми минуска учурганына байланыштуу ал дагы акчасын бир аз азайтат. Азайтканга сайын тигилерге зачем биз муну терип, эмне кереги бар бизге, андан көрө кала берсин бул деп ошондой бир эмелер, учурлар пайда болуп атат да. А эгер ошолорго бир баягы бир эмелер болбосо, тоскоолдук болбосо, алар көбүрөөк терет болчу, алар көбүрөөк чогултат болчу, а бизге окшогон ишкерлер көбүрөөк алат болчу, ошол менен желин бүт өлкөнүн саны азаят болчу. Кыргызстандын эң көп полигондорун кыдырган адамдардын катарында болсом керек менчи. Бүт жети областтагы ар бир эмеде полигондо болгом да. Эмне себептен болгон? Мен бизге интерес бару жокпу деп барып кыдырабыз да. Мисалы Бишкектин полигону баарына интересне, баардык жеке ишкерлерге интересне. Ал жерде объем көп, население көп, ал жерде иштеген жумушчулар деле ошончо көп. А мамлекеттин да кызыкчылыгы бар ал жерде, Бишкек шаарынын кызыкчылыгы бар, тазалыктын, свалканын кызыгы. А ошондой эле барып Ошко бардык. Ошко барсак Ошто деле ошол эле, бирок Ошто адам азыраак тергени себеп Ошто бизге окшогон желин бүт өлкөнү же болбосо Таштандын кайра иштеткен ишканалар жок. А жоктугуна байланыштуу тияка адам деле пайда болгон эмес. Эгер ошол жерде пайда болгондо мисалы ишкерлер, анан тиякта адамдар деле пайда болот, алар деле чогулуп, анан иш болмок. А Ошто эмне себептен бул нерсе баягы жеке ишкерлер эме болгон эмес? Ошто эми бир баштайын десе баягы бул Таштандын иштеткен эң кыйын жери производственный базалар, зоналар аз да. Буга бул Таштандага иштеп обязательно бизде чоң деген производственный зона керек. Производственный зонада ал жерде суу да болуш керек, канализация болуш керек, анан население элден алыс болуш керек, ошого жараша трансформатор, электричество болуш керек. Ошондой жерлер аз.
А башка аймактарда дагы да аз э?
Дагы да аз, андан аз. Мисалы Жалал Абадда жок, Ошто жок. Эми көлдө, мына көлгө мамлекет канчалык деңгээлде поддержка берип курулуп атат. Андай заводдор Балыкчыда курулду, Кумтор 2017 жылы салып берген фонд тарабынан. Караколго салып берди, тетиги түп жакта салып беришти, бирок эми иштелбей эле турат. Ал деген объем жок эле нерсе да.
Жер эне подкаст Азаттык радиосу.
Желим таштандыларды азайтуу деги эле ушул көйгөйдү чечүү маселесине билим берүү тармагында кандай көңүл бурулуп жатат? Активисттер, экологтор коңгуроо кага бергени менен калк арасында маалымдуулук даражасы салыштырмалуу төмөн бойдон калууда. Конокторубуздун бири Асиля айым айтып өткөн мыйзамдар, жаңы эрежелер тууралуу учкай маалымат бере кетели. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеевадан угабыз.
Кыргызстанда 2027 жылдын 1-январынан тартып полимер пленкасынан жасалган баштыктарды жана пластик буюмдарды өндүрүүгө, сатууга жана акысыз берүүгө тыюу салынат. Кыргызстандын өзгөчө корголуучу жаратылыш жана биосфералык аймактарында тыюу 2024 жылдын 1-январынан тартып иштей баштайт. Жогорку кеңеш 2023 жылы 29 июнда кабыл алган мыйзамга президент 10 августта кол койгон. Кабыл алынган мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин Ысык-Көл облусунун курорттук рекреациялык зонасынын аймагында полимер пленкасынан жасалган баштык жана пластик буюмдардын бардык түрлөрүн жүгүртүүгө такыр тыюу салынган. Мыйзамдын 3-беренесинин 1-бөлүгүндө жүгүртүүгө тыюу салынган пластик буюмдардын тизмеги аныкталган. Алар бир жолу колдонулуучу пластик идиштердин бардык түрлөрү, тамак аш үчүн бир жолу колдонулуучу пластик идиш, PET же полиэтилен терефталат пластик бөтөлкөсү, жумуртка үчүн пластиктен жасалган бир жолу колдонулуучу идиш, кофе үчүн пластик капсулалар, азык-түлүк үчүн сумка, тор баштыктар. Мыйзамда экспорт үчүн өндүрүлүүчү, турмуш тиричиликте колдонуу үчүн био чирип кетүүчү полимер материалдардан жасалган кармагычы жок жана түргөктөп сатылуучу баштыктарга чек коюлган эмес. Тазалык муниципалдык ишканасы 2019 жылы Бишкекте күн сайын 500 тоннанын тегерегинде таштанды чыгара турганын жарыялаган. Активисттердин эсебинде таштандынын 40% полиэтилендан жасалган буюмдар түзөт.
Жерине подкаст Азаттык радиосу. Мына ушул маалымат менен Жерине подкастынын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайм. Конокторум жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктарды башкаруу бөлүмүнүн жетекчиси Асель Мурзабаева, пластик буюмдарды кайра иштетүү менен алектенген ишкер Амангелди Айтмаматов болду. Подкастты мен Санжар Эралиев сунуштадым. Азаттыктын Жерине түрмөгү экологияны коргоого, жашыл планетаны сактоого жана айлана чөйрөнү таза кармоого чакырат.
Азаттыктын подкасттарын сиз подкаст таянчылардан жана Азаттыктын сайтынан таап угуп турсаңыз болот. Андан тышкары текст түрүндө биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Биз ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирде Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динаби уулу алып бардым. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берсе, пультту Даниэль Муратов башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.